Velkommen til Filosofens podcast med Anders Fogh Jensen. En podcast om at tænke bedre for at leve bedre. Her hjælper filosofen med at læse verden og dens tekster, med at spørge og forstå, med at tale og tænke, med det formål at få et bedre greb om livet. Her er al væsentlig filosofi, livsfilosofi. I den her episode dykker Anders Fogh Jensen ned i melankolien. For melankolien skal have en genoprejsning. Netop nu kan du se Melancholia af Lars von Trier på Aarhus Teater. Eller du kan læse Bittersweet af den amerikanske bestsellerforfatter Susan Cain. For melankolien er nemlig kommet op i tiden. Og i den her episode dykker Anders Fogh Jensen ned i, hvad melankoli egentlig er for en størrelse, og hvad det er, den kan i vores samfund lige nu. Det her er en forelæsning, der er blevet optaget, så du får også lidt stemning med, lidt klapsalver og spørgsmål fra publikum undervejs. Rigtig god fornøjelse.
Jamen, jeg er jo underviser ind på filosofiholdet sammen med Kasper, og jeg skal tale lidt om melankoli her til morgen. Og det er jo derfor, jeg har valgt den her sang også, fordi jeg synes, den kan et eller andet med at tage fat i det melankolske, eller i hvert fald det. Man kan diskutere, der er mange ord, der måske blander sig der. Er det sorg? Ja, man er sorgfuld, hedder det jo i sangen. Det er vemod. Vemod, det er måske mere sådan noget, man er glad for noget, men man, ligesom vi måske er på fredag, at det har været en god uge, men det skal også slutte, og sådan må det jo være. Der er et vis forhold mellem melankoli og filosofi, i hvert fald hos nogle filosofer. Jeg husker, der var en Bond-film, der for nogle år siden, det er snart 10 år siden, tror jeg, det hed The World Is Not Enough. Altså en eller anden fornemmelse af, at den her verden, var det bare det, vi fik givet? Altså, kunne det ikke være lidt mere end det? Og det er måske sådan en vis melankolsk stemning over, at ja, sådan er der så meget. Ordet melan, det betyder sort, og cola, det er en galle eller en væske. Så man har egentlig tænkt, at det var nogen, der ligesom var gennemtrængt af en sort væske, der var melankoliker. Og lige om lidt, så kommer jeg til den her sådan berømte fire-væske-lære, eller humoralpatologi, som man kalder det, at der var fire typer af mennesker i. Nu om dagen har vi jo mange sådan i konsulent- og management-verden med nogle af røde og grønne og blå, og hvis du skal lave team, så skal du sætte nogle forskellige sammen og sådan noget, men eller vi har enagrammet med 9 mennesketyper og sådan noget. Der er mange forskellige opdelinger, men der er, hvad kan man sige, en længere tradition for det, og der tror jeg, en af de første sådan opdeling af typer af mennesker, det var den her fire-væske-lære. Men der, inden vi kommer dertil, der er det faktisk lægekunstens fader, Hippokrates, som laver en opdeling af dem, der er domineret af galle, og dem, der er domineret af slim. Så dem, der er domineret af galle, de har noget sort i sig, og dem, der er domineret af slim, de er mere sådan hvide eller gennemsigtige. Og her har vi ikke melankolikerne endnu, fordi vi har også, altså han taler både om, at dem, der er domineret af det sorte, de kan både være altså det, vi i dag vil kalde maniske eller depressive. De er altså bare sådan, de er lidt ude af, de kan sådan falde lidt ud af normalen, hvor dem, der er domineret af slim, de er ligesom de er mere stabile. Men så med Aristoteles-eleven og botanikkens far, Theophrastos, så er det, vi får den her humoral-patologi, som man kalder den, at der er fire typer. Der er melankolikeren, og så er der en, hvad man kalder en flegmatiker. En flegmatiker, det er sådan en, der er mere rolig i sindet. Måske grænsende nogle gange til det sådan lidt passive, dovne. Men i hvert fald, og så er der en det sangvinske. Og så har vi kolerikeren. Det er sådan en, der er mere opfarende. Og der har vi jo altså også ordet kolæ her i det her. Altså galle. Men der regner man det for, at det er en gul galle, som han er præget af kolerikeren og opfarende. Så de er alle sammen forbundet til en væske også. Man har sådan en idé om, at melankolikeren er kold og tør, og flegmatikeren er kold og fugtig. Sangvinikeren er varm og fugtig. Og kolerikeren er varm og tør. Og når jeg siger sådan noget, så er det også fordi, man får nogle idéer om, altså det her kommer til at betyde noget for, hvordan behandler man? Hvordan behandler man melankolikere? Man sker man dem? Altså der er sådan en idé om, at hvis den Hvis den sorte galde bliver for varm, så bliver de maniske, og hvis den bliver for kold, så bliver de, sådan depressive. Så hvis de nu er ved at blive maniske, så kan man give dem styrtebade, eller sådan på andre måder køle dem ned. Men der er også, det her det er så forbundet, det, man mener, det her har noget med milten at gøre, og hjernen, der, med flegmatikeren og hjertet hos sanguinikeren, det hænger jo også godt nok sammen, ikke? Og så leveren hos den her. Men nok så vigtigt måske, for det jeg vil sige lige afslutningsvis i dag, så er det her også forbundet til årstider. Flegmatikeren der er sådan lidt stille og roligt, det er vinteren. Sanguinikeren der, hvor tingene rejser sig, det er foråret. Og kolerikeren, det er så, der hvor det er rigtig varmt, det er så sommeren. Så, og den her, når jeg lige bruger lidt tid på det, så fordi den kommer faktisk til at stå i 1500 år, den her lære her. Og helt frem til, både igennem middelalderen og renæssancen, har man en idé om, at der er sådan noget her på spil. Noget, som Theophrastus siger her i det 4. århundrede før Kristus, det er, at melankolikeren ikke bare både kan være manisk og depressiv, men han kan også, eller hun kan også, er på en måde gennemtrængt af noget genialt, eller noget, det er geni, som er melankolikeren. Måske kan man ikke slutte fra, at alle melankolikere er genier, men omvendt måske, at alle genier er melankolikere. Så han mener, at de store mennesker inden for politik og digtning og filosofi og kunst og sådan noget, de må være melankolikere. Den del kommer op igen i renæssancen, som den får sådan en går lidt, om ikke i glemmeforhold, så bliver det ikke det, der bliver det vigtige, fordi hvor melankolikeren er sort her, eller sort synet, kunne vi også sige, så bliver det i middelalderen til en hvid tomhed. Og det starter med de her nogle egyptiske munke, der sidder ude i ørkenen og sådan noget, og der midt på dagen, hvor det bare er bravende varmt, så bliver de ramt af noget, en middagsdæmon, kalder man det. Og den hedder Akedia. Akedia, som vi kender den som en af dødssynderne, den hedder ladhed. Så Akedia, det er sådan en munkesyge, hvor man bliver ramt af en form for. Det er så varmt, som man bliver ramt af sådan en form for ligegyldighed. Man vil ikke noget, man kan ikke noget, man er sådan helt. Og det er selvfølgelig, man kunne også sige, det er sådan en voldsom kedsomhed måske. Så kan man sige, derfra er der jo to veje. Enten at man lærer at leve med den her kedsomhed, eller som det bliver til i protestantismen, at den her ikke vilde noget, den bliver til dovenskab. Hvad skal man sige? Så hvis det her det bliver til dovenskab, så er det klart, i protestantismen, så er der alle mulige bodsøvelser og ting, man skal have udprøvet den her middagsdæmon her, således at man kan lave noget i stedet for. Vi siger, at vi har allerede her i protestantismen sådan forløberen til moderne aktiveringsprojekter. Det er dogne Robert, ikke? Vi kan ikke have, at dogne Robert, han sidder der og ikke gider at arbejde og sådan noget. Han er ramt af Akedia. Vi skal have aktiveret ham, således han kan komme i gang. Men så i renæssancen, der får det her en optur. Det her med geniet. Hvad kan man sige? Det her med, at melankolien bliver løsnet fra det guddommelige, gør så, at den får en kæmpe rolle i kunsten hos Petrarca og andre. Og også i 1600-tallet i den, man kalder den elisabethanske litteratur, Ben Jonson eller Shakespeare for eksempel, så bliver den her melankoliker skildret. Og vi kender måske sådan en som Hamlet, vil være en klassisk melankoliker. Fordi han har noget genialt over, så han har den der fornemmelse af, ved den her verden, der er noget rådent ved den, ikke? Den er ved at gå i opløsning. Han vil bag om noget, eller hen til noget andet. Om den bliver dyrket så meget, at man faktisk taler om den Elisabethan malady, altså om melankolien som sådan en elisabethansk syge. Og det er klart, det her, det, eller ikke klart, men det blusser også op i romantikken, hvor man, der får man en særlig variant af melankolikeren, som er sådan den her, den nyder, den koblet lidt til hypokondri, Altså sådan en, der nyder at lide, og sådan ligesom svælger rundt i sådan det smertelige søde, i sådan en form for sentimentalisme. Det kunne for eksempel være Goethes værker, der er sådan, han lider, og han kan ikke få Lotte, og sådan det. Han er egentlig mere, og der begynder nemlig også at komme noget frem, som Freud tager fat i, nemlig at melankolikeren også er en lille smule narcissistisk. Han er meget optaget af sin egen lidelse og sin egen følelser, og det han ikke kan få, og den her verden. Og noget, som filosofen kan tematisere, som Kierkegaard også tematiserer, det er, at altså, melankolikeren har måske nok det her geniale i sig, men han kan også blive en fantast, som Kant siger. Altså, han kan blive hans tungsvind, sind og sværmeri og entusiasme, det kan blive sådan en verdensflugt. Så digteren egentlig hellere vil være inde i digtet, end han vil være i verden. Det så kalder Kierkegaard så, at han er fortvivlet uendeligt. Han vil hellere være det med det evige og det uendelige, med alle de her trakasserier, som de andre bokser rundt med at rydde op efter morgenmaden. Og sådan noget. Det er ligesom ikke stort nok til melankolikeren. Så der skal noget mere til. Freud taler faktisk ikke om depression. Freud han taler om melankoli. Og hvad kan man sige? Der er der noget med, at modsætning til den, der sørger, så er sorgen ligesom, den har sat sig fast hos melankolikeren. Så den går rundt i sådan en rundgang, hvor han hele tiden, han har ikke bare tabt noget, men han siger værter. Måske han har ikke bare ikke fået Lotte, han har også tabt selve objektet for den store kærlighed. Og han bliver sådan kører i rundgang med det, han har mistet, og det bliver sådan ved, det sætter fast, og det siger Freud så, at han bliver meget udmattet af det her, så melankolikeren, han siger Freud, han låner en del af sin karakter til sorg, og en anden del til en regression til narcissisme. Altså underforstået, at små børn er jo narcissister, ikke? De tror, hele verden drejer sig om dem, ikke? De tror, at hvis de går, og månen flytter sig, så er det fordi månen følger med dem, og sådan noget, ikke? Det, den her regression til den form for narcissisme, det er så en del af det, som melankolikeren har. Det kan egentlig også godt følge lidt, altså den der hypokondri og så en form for narcissisme. Men så melankolien er nok en sygdom hos Freud, men det hedder ikke depression, det kommer det til med en tysk læge, der hedder Erik Krebling. Og der, han begynder at tale om den maniodepressive psykose. Det er også ham, der han begynder også at opdage noget, der hedder, han kalder demens præcox, som vi senere kommer til at kalde skizofreni. Men det, der sker op igennem det 20. århundrede, egentlig, hvis man kunne sige det sådan, når vi begynder at tale om depression i stedet for melankoli, det er, at melankoliens væsen på en måde siver ud af psykiatrien. Den der dybde dimension, den bliver mere og mere, den bliver mindre og mindre fremtrædende, og det bliver mere og mere noget med, hvor mange symptomer har du. Så i 1900, og det er, hvad kan man sige, det mest fladpandede i den her verden, det kommer jo fra USA. Det, i 1980, der kommer så et diagnose, hvad kan man sige, de kommer jo jævnligt, de der diagnosemanualer. Der kommer DSM-3. Og der bliver depression det, at man har 5 ud af 9 symptomer i 14 dage. Det kan man sige, der er ikke så meget dybdedimension med, vel? Jeg har en god ven, der siger, at meget rigtigt, at psykologien interesserer sig ikke længere for drømme. Den interesserer sig kun for søvn. Det kan egentlig meget god måde at sige det der på, at den er udtømt for dybde. Der bliver også, vi får de der såkaldte SSRI, hyperater, altså det vi mange sådan populært kalder lykkepiller, at de kommer i 87, kommer det der hedder Prozac eller Fontex, som det kommer til at hedde på dansk nu, så begynder depressionen at blive defineret i forhold til det, nemlig at depression det er det, som SSRI-præparater virker på. Så det bliver sådan en omvendt definition. Når jeg står og taler om det her i dag, så er det fordi, at skrive en programtekst til Aarhus Teater, fordi de er ved at opsætte Lars von Triers Melancholia. Og måske er det faktisk på tide at få genmobiliseret melankolien lidt, og dens dybder. Altså, hvad kan man sige, at melankolien ikke bare er en lidelse, det er faktisk også en livsduelighed. Nemlig evnen til at være med tristheden, eller malæsen, eller hvad man skal sige. Ikke? Altså, derfor jeg synes jeg også, at den her sang så meget, på en eller anden måde, det rummer også en vis sådan livsduelighed. Sådan en beskrivelse af, at den henter os et sted, som vi godt kender fra noget, som... Ja, er verden er lav? Nej. Men tit er jeg træt, og vil dog gerne sove, ikke? Eller hvad man nu skal sige. Ikke? Den der et eller andet paradoxalt eller modsætningsfyldt i det. Så kunne jeg godt tænke mig lige her til sidst, og lige sådan lægge lidt an i litteraturens verden, fordi en fantastisk kanadisk litterat, der hedder Norbert Fry, han har... Han har skrevet meget godt om litteratur, men han har også en, hvad kan man sige, forlængelse af det her. Så har han faktisk en genreinddeling af litteratur, som jeg godt kan lide. Nemlig, hvis vi tager sådan et årshjul, hvis vi forlænger den her og laver et årshjul. Kan vi sige, at, hvad kan man sige, efterårets litteratur, det er... ja, det er tragedien. Og hvad kendetegner tragedien? Det er en tragedie. Det er, at vi har et stykke, hvor det starter med, at helten står op, og det slutter med, at helten ligger ned. Og vi kan også sige, at en tragedie på den måde, at den handler også om, at helten ikke formår at blive integreret i samfundet. Så hvad kan man sige, hvad er det modsatte, hvad er forårets, ja det er så komedien. Så komedien, det er forårets, og det, hvad er en komedie? Det er en, der starter med, at helten ligger ned, og slutter med, at helten står. Altså også i det mere brede forstand, det er ikke kun benagtigt, som det er i dag, men en komedie er også bare sådan en, den ender godt, og hovedpersonerne bliver integreret i samfundet. Så sommerens genre, det er, ja, og jeg har simpelthen svært, måske har I et godt dansk ord for det, men på engelsk kan jeg tale mig om romance. En romance, det er ikke nødvendigvis en romantisk, men det er sådan en, hvad kan man sige, eventyr vidt gennem noget, og altså, man kan sige, den starter med, at helten står op og... ja, han står sådan set lidt op hele vejen, men jeg ved ikke, hvad vi skal... Er der nogen, der har et godt ord for romance? Eller sådan en...
Hvad
er
det
går
i eventyr?
Ja, der er en lethed over det. Ja. Ja. Og så siger han, jamen, hvad er så vinterens? Ja, der er der egentlig på en måde to. Der er først ironien, som så går over i satiren, som, altså, man kunne godt sige, ja, helten står op, og så i tragedien, så falder han ned, og så i ironien, der bliver det sådan lidt en, hvad kan man sige, ja, sådan lidt afvisende verdensforhold, og det her, det er mere et omfavnende verdensforhold. Og når det så begynder at blive helt grinagtigt, så begynder vi at kunne nærme os komedien igen, hvor helten kan rejse sig, i løbet af sommeren med romansen, så står han bare op. Det, som så også er nu, det er, at vi er ikke så gode til de her modeller med tragedie og komedie længere, eller sagt på en anden måde. Bruce Willis, han står op, og så falder han, og så rejser han sig igen. Så vi er ikke blevet, altså vi er ikke altid, man siger, Hamlet ender med, at han ligger ned, og der ligger det fuldstændig blodbad. Men for Norbert Fry, der er så et håb i tragedien, eller et håb i apokalypsen, ikke? At det totale sammenbrud, det kan føre noget nyt med sig. Så når Hamlet ligger ned, så kan der komme en norsk konge, der kan herske her med Fortinbras, hej. Nå, ja, det kan jeg simpelthen ikke forvente. Ja, men min pointe er så, at mange af vores, noget der skal ligne tragedier, de ser mere sådan her ud. Det vil sige, at at Bruce Willis kommer, og han ligger ned, og så rejser han sig igen. Mens at vores komedier fra og med måske, eller vi kan sige Woody Allen og måske også Kafka, de ender, altså helten kommer op og står måske en lille smule, men han kommer ned og ligger igen. Så vi laver altså der sker noget i løbet af det 20. århundrede med komedien i hvert fald, at det bliver sådan noget Woody Allen han starter sådan, og han slutter sådan der. Ikke?
Ja, der er godt noget semikronik. Det er i hvert fald, når jeg tænker meget, at de der til sidst, så er der jo noget sikkerhed, som der ikke rigtig er
over
tragedien, fordi det er bare
bange
følelser, så der er
jo
ikke så meget nyt begyndelse
over det. Nej.
Så jeg forbinder det
i hvert fald. Ja. Ja, så vi kan måske sige sådan noget, det ligger herovre et sted, ikke? Altså komedien bliver også ironisk. Ja. Helt klart. Nå, men ja, det tror jeg egentlig bare, var det sådan. Jeg vil sige her til morgen, at vi skal have en genoprejsning af melankolien og ud af det, sådan træ og sådan det. Jo, hvis det, ja.
Tak, fordi du lyttede med. Vidste du, at Filosofens podcast har mere end 180 episoder? Du kan finde en blanding af radioprogrammer, interviews, forelæsninger og episoder, hvor Anders Fogh Jensen dykker ned i et bestemt emne eller en bestemt filosof eller tænker. Sommetider skruer vi tiden tusinder af år tilbage. Andre gange stiller vi skarpt på det, der sker lige nu. Husk, at du kan følge podcasten i din podcast-app, så du får beskeder, når der kommer nye episoder. Du kan også give podcasten en anbefaling, hvis du har været glad for den. På filosofen.dk kan du finde bøger, foredrag, dannelsesrejser, filosofisk konfirmation og meget mere. Så har du mod på mere, så gå ind på filosofen.dk.